dhigaystayaal sida aad la socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegatay markii ugu horreysay ee dhulka soomaaliyeed xorriyad qaato. Haddaba laanta afsoomaaliga ee v o a waxay idin diyaarisay barnaamijyo tixanaa oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga ilaa lixdankaa sano ee ka dambeysay. Ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi tixanaha oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysi, waxaana barnaamijyadan soo diyaarisay oo soo jeedinaysa zahar ciidla nuur.
kulan wacan dhegaystayaal, qaybta koowaad ee barnaamijyada taxanaha ee taariikhda Soomaalida waxaynu sawir kooban kaga bixinaynaa nolosha dadku sidii ay ahayd ka hor intaanay gumaystayaasha dhulka iman iyo halgankii gobonimo doonka ee shanta Soomaaliyeedba u dhammaayeen. gumaystayaasha ka hor Soomaalidu waxay ahaayeen dad badankoodu ay ku nool yihiin baadiyaha. Duunigooda wuxuu ku tiirsanaa biyaha cirka uga yimaada iyo baadka dhulka uga soo baxa oo ay u dheer tahay cadka iyo caanaha xoolahooda. Waxay lahaayeen xoolo isugu jira geel, lo', ari iyo fardo. Duurjoogtuna waxay dhulka u joogtay si aan tiro iyo cadad lahayn. Dadku wuu koobnaa, manay jirin magaalooyinka waaweyn ee haatan jira. Abaaraha waxaa la arki jiray teelteel tobankii sano ama ku dhowaadba mar meel roob yaraani ka dhacdo. Soomaalidu may lahayn xuduudo kala qaybiya, manay jirin dowlado iyo maamulo siyaasiya, waxaanay taasi la qabeen badi qaaradda Afrika marka laga reebo dalka Itoobiya oo ay boqortooyo xooglihi ka dhisnayd. balse Soomaalidu dhexdeeda waxay lahaan jireen hanaan maamul oo beela ku salaysan oo qaarkood ay lahaayeen boqorro, kuwo kalena lahaayeen suldaano, ugaasiyo, malaaqiyo iyo madax dhaqameed kale oo awood badan oo maamula bulshada deegaankaasi. Waxaanay lahaayeen heshiisyo bulsho iyo xeerar adag oo deegaan kasta noloshiisa ku maareeyo haddii ay deegaan kale isqabtaanna ay ku kala baxaan. dagaalada ugu badan ee degmada ka dhaca waxay ahaan jireen kuwo ka dhashay geel la kala qaaday, ceelbiyood lagu murmay iyo godob gabar ka kacday. Soomaalida xilliyada waxaa ugu ilbaxsanaa dadka ku nool meelaha xeebaha ah oo la kulmi jiray ganacsato shisheeye oo dhulka Soomaalida u soo doonan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin fooxa ama beeyada, hargaha, geedaha qaar oo dun amaba dhar laga sameeyo iyo manaafacaadka duurjoogta. horraantii ilaa bartamihii qarnigii 19aad dhulka qaarkii waxaa joogi jiray ajaaniib muslin ah oo aanay Soomaalidu colaad sidaa u weyn u qabin. reer galbeedkuna kamay cag madhnayn ee waxaa jiray socdaalo ay ku soo gaari jireen dhulka xeebaha. Bashiir Sheekh Cumar Good waa qoraa taariikhda kaydiya, waxaanu haatan ku sugan yahay magaalada Washington DC.
Zahra, adigu oo ku mahadsan barnaamijka aad iga soo qayb gelisay, waqtigii ay masaaridu timid xeebaha geyga Soomaaliyeed ee 1866 ilaa 1847, waxay isku soo ballaariyeen ilaa Eritrea iyo xeebaha geyga Soomaaliyeed oo dhan, marka laga soo bilaabay Tijuure ilaa iyo Cape Gard Foy. Markii ugu dambeyntiina sanadkii ugu dambeeyey ee qabsashadooda iyo isballaarsigooda 1847, waxay qabsadeen magaalada taariikhiga ah ee Herer. intaa ay joogeen, haddaba masaaridu waxyaabo badan bay soo kordhiyeen oo ay ka mid tahay xeebihii markaa ay yimaadeen inay u sameeyaan biyaha beebab ku qaadaan oo pipeline ay u sameeyeen, inay sameeyeen furdado dekedaha u sameeyeen, inay sameeyeen lighthouse ama nuubiyadaha waxa loo yaqaano, inay sameeyeen saldhigyo ciidamadu ku nool yihiin, inay sameeyeen guryo laban ka samaysan ama dhagax, iyo inay sameeyaan deyrar fara waaweyn oo ah kuwa guryaha lagu deyrto markii dambe magaalada caanka noqday. Marka ilbaxnimada caynkaasi ah ayay kusoo kordhiyeen.
Masaarida oo ay xilligaasi ishuwanaayeen amaba ay gacansaar lahaayeen dowladii Cusmaaniyiinta ee haatan isku bedeshay Jamhuuriyadda Turkiga, waxay ka baxeen dhulka Soomaalida. waxaana la sheegaa inay taasi u sabab ahayd daaqado kale oo meelo kale kaga furmay oo ka mashquuliyay joogitaanka dhulka Soomaalida. sideed boqol iyo sagaal iyo soddonkii ayay taariikhyahanadu sheegayaan in boqortooyadii Ingiriisku ay qabsatay magaalada Cadan, waxaana intii u dhexaysay 1876 ilaa 1896 si rasmiya loo furay gacanka Suweys oo kaalin muhiima ka qaatay ganacsiga iyo isku socodka dunida. Tallaabooyinkaasi oo isbiirsadayna waxay keeneen in waddamadii xoogga badnaa ee reer Yurub ay soo jaleecaan meelo ka baxsan dhulkii ay ku sugnaayeen. Boqortooyadii xoogga badnayd ee xilligaasi ka dhisnay dalka Itoobiya waxaa jiray xidhiidh ay la lahaayeen waddamadii reer galbeedka oo ay dana dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ka dhexeeyeen, waxaana waddamada reer Yurub u soo horreeyay Faransiiska oo heshiis la galay hogaamiyeyaashii bulshada canfarta ee deganaa xeebaha Obox iyo Tochora. Boqol iyo afar iyo siddeetankii ayay waddamada reer Yurub ku shireen magaalada Berlin ee dalka Germany, waxaanay qaybsadeen qaaradda Afrika, waana marka gumaysigu sida rasmiga ah u sharciyoobay. Sanadkii 1878 Britishku dhulkii Soomaalida ee ay qabsadeen waxay u bixiyeen British Somaliland, iyadoo Ingiriiska iyo Faransiiskuna ay 1888 kala xariiqdeen xuduudda ay ku kala qaybiyeen dhulka ay ku kala magacaabeen French Somaliland oo haatan loo yaqaano Jabuuti iyo dhulka Ingiriisku qabsaday ee Somaliland. Isla sanadkaasi ayay Ingiriiska iyo Talyaaniguna kala xariiqdeen xuduudda u kala dhaxaysa British Somaliland iyo dhulkii Talyaanigu qabsaday oo loo bixiyey Soomaaliya, xuduuddaasi oo sanado badan kadib si rasmiya calaamada loogu muujiyey. Jaanibka cusub ee dhulka yimid wuu ka duwan yahay masaaridii, Turkidii iyo Carabtii ay dadka Soomaalidu maqli jireen, kuwooda xeebaha deganina ay la macaamili jireen, waxaanay Soomaalidu nacayb iyo jirdiid u muujiyeen. Ajaanibkii cusbaa ee dhulkooda yimid waa kan Booba Yuusuf Tucaale oo ah qoraa iyo cilmi baare ku sugan magaalada Hargeysa.
Gumaysigii Ingiriiska halka yimid waxaa jirtay markii ay yimaadeen in ay damceen inay dadka heshiis la saxeexdaan ay ku degaan dhulka, iyagoo markaa la macaamilayay odayaashii iyo madax dhaqameedkii. Waxaa dhacday in berbera la yidhi ku noqdo badda, dooniyihii asaarneedeen fuula, dabeedna heshiis lagu kala saxeexday saahan. Odayaal aragti dheer oo hilaadin fog ayaa la dhigay oo la galay heshiiska ilaa heer ay ka gaadheenna ku yidhaahdaan halkan dumarkiinu kuma dhali karaan, oo ay tiina xaqiiqowday. Marka siyaasay dadku ula macaamileen, siyaasaanay u jecleyn, siyaasay u arkay inuu wax ajnabiya uu yahay, maxmiyad ayuu halkan u aqoonsaday ay ku heshiiyeen dadka, laysmana dhexgelin dhaqan iyo nolol ba way kala soconaayeen.
Dhaqdhaqaaqyada gumaysidiidka iyo xornimo doonku xilligaasi ayay la kowsadeen, balse marba itaalkoodu intuu ahaa ayay dirirayeen. Waa kan mar kale Booba Yuusuf Tucaale oo inoo soo kooba sida ay ku bilaabmeen ururadii gobonimo doonka ee waqooyiga oo markii dambena qaarkood ay noqdeen xisbiyadii dhaliyay gobonimada.
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 1900 ilaa 1920-kii, 20-kaas sannadoodba wuxuu la dagaalamayay, si toos ah ula dagaalamayay Ingiriiska, si dadban waxay u dagaalamayeen gumaysigii Amxaarada iyo Talyaanigii. 14 goobood ayay fooda isku dareen Ingiriiska oo aan kuwii ugu mudnaa kasoo qaadi karno: Afbakayle, Fardidin, Jidbaale, Daratoole iyo Dulmadoobe. Markii xarakadii Sayidku burburtay ee loo soo kaxaystay dayuuradaha oo markii ugu horreysay Afrika gumaysigu kaga dagaalamo magaalada Cadan, waxaa ka furmay SIA oo Faarax Oomar hogaaminayay, Somali Islamic Association baa loo jiray, dabeedna kuwo badan oo kale ayaa dalka gudihiisa ka furmay. Waxaa furmay Somali Officials Union-kii, waxaa furmay Somali Old Boys Association-kii, waxaa furmay oo magaalada Boorama ka furmay naadigii ciyaartooyga 1900-kii. Kuma koobnayn Boorama oo kaliya iyo maxmiyadda Ingiriiska, laakiin tii xuduuddu ka tallaabay oo waxay wada ciyaari jireen naadiyo kale oo iyaguna jigjiga ka dhisnaa oo beriga ciyaaru xoog ku ahaayeen. 1900-kii ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Buro haddana xisbigii SNL ee horseedka u ahaa gobonimadii gobolladii Ingiriisku gumaysanayay. 1800-kii waxaa kusoo biiray USP oo isbahaysi la yeelatay SNL USP khayriyada. Waan filayay inay ugu horreysay tabruco oo 1930-kii la furay taargeysa 1830-kii sidaan ku maqlay, ayaa iyaguna doorkooda ku lahaa kaalinta gobonimo doonka, waayo waxay noqdeen xarumihii axsaabtii u dagaalamaysay gobonimo doonka, gaar ahaan horta tan Hargeysaan xasuustaayo dadka gacantooda ku dhistay iskaa wax u qabsaa lagu dhisay. Waa meelihii ay ka bilaabantay in lagu tirtiro ama lagu yareeyo saameynta qabyaalada, oo ay dadku magaalo ahaan reer Hargeysa, reer Burco, reer Boorame ay sida ay isu bartaan ku arrinsadaan kuwada joogaan. Marka khayriyadaasina doorkeeda ayay ku lahayd.
Dhinaca koonfurtana waxaa isla markiiba bilaabmay beelo iskood isku abaabulay iyo ururo bulsho oo dagaal kala hortagay Talyaaniga. Dadkaasi oo u badnaa dadkii deganaa dhulka webiyada ku teedsan iyo dadka banaadiriga loo yaqaano. Bilowgii ururada casriga ah ee laga sameeyey magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa urur dhalinyaro oo la baxay Xamar Youth Club oo 15-kii bishii Ebril sanadkii 1943 laga aasaasay magaalada Muqdisho.
1943 bishii Abriil 15-keeda dhalinyara oo reer Xamar ah dhowr nin ayaa isku tahay dhalinyara ah.
Dr. Cabdulqaadir Cali Maxamed Boolay wuxuu ahaa qoraa Soomaaliyeed kana tirsanaa halgamayaashii xornimada Soomaaliya, isagoo sanadkii 1946 ku biiray ururkii SYC ee marka dambe isku bedelay ururka SYL. Intaanu dhowaan ku geeriyoonin magaalada London ayuu ka waramay aasaaska ururkii ugu horeeyey ee dhalinyarada ee magaalada Muqdisho ee Xamar Youth Club iyo dhalinyaradii aasaastay.
Nin la yiraahdo Axmed Shariif Cali Farkhadiin ayaa gudoomiye u ahaa. Waxaa ka mid ahaa Aweys Dheer Diile oo ka mid ah Xaaji Muxudiin Xaaji Cali, Sheekh Cumar Xaaji Yuusuf, Maxamed Cumarey Maxamed, Maxamed Abuukar Abooke xoghaye Saxay, Iikar Harakoog Sheekh xubnahu ka mid ahaa oo aasaasayaashiisa, Maya Xaaji Xuseen. Intaasay ahaayeen intii hore meesha isugu timid.
Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay wuxuu intaasi ku daray in markii la diiwaan geliyey ururkaasi Xamar Youth Club, muddo bilo kadib dhalinyaro kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen aasaaska ururka Somali Youth Club. Labada ururna ay markiiba bilaabeen wada shaqeyn, iyadoo qaar ka mida dhalinyarada ururkii hore aasaastay ay ku biireen aasaaska ururka cusub ee SYC. Sanadkii 1946 ururkii Somali Youth Club waxa uu go'aansaday inuu isku bedelo xisbi looguna magac daro Somali Youth League, balse dowladda Ingiriiska ee markaasi dhulka ka talinaysay ay ku soo diiday calankii ay wateen oo midabkiisu ahaa casaan amaba guduud. Caqabadaasina lagaga gudbay in la isku daray calankii ay wateen ururkii hore ee Xamar Youth Club iyo ururka SYC, sidaasina uu ku noqday xisbiga caan baxay ee ku suntan gobonimada Soomaaliya ee SYL. Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag waa saxufi ruugu cadaaya oo muddo dheer ka tirsanaa idaacaddii Radio Muqdisho, kana mid noqday mas-uuliyiinta tiyaatarkii qaranka. Wuxuu iga waramay aasaaskii ururkaasi SYL.
13-ka dhalinyaro looma ogolay xisbi siyaasi ah in ay samaystaan, hase yeeshee yara waxay sameeyeen xiilad. Waxayna yidhaahdeen waxaanu doonaynaa in aanu furano naadi aanu ku dhagaysanno akhbaaraha caalamka iyo dagaalada dhacaya. Ingiriisku waa u ogolaaday 15-kii May 1943 13-ka dhalinyaro waxay ahaayeen Cabdulqaadir Sheekh Sakhaawuddiin, Maxamed Xirsi Nuur, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Xaaji Maxamed Xuseen, Cusmaan Geedi Raage, Dheere Xaaji Dheere, Daahir Xaaji Cusmaan, Cali Xasan Maslax, Maxamed Cali Nuur, Maxamed Faarax Ilowle, Maxamed Cabdullaahi Xayeesi, Hudow Macalin Cabdulle iyo Maxamed Cusmaan Baarbi.
Sanadkii 1945 markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunidu, wadamadii guuleystay waxay soo jeediyeen in habka gumaysiga reer galbeedka uu xilligaasi u jiray wax laga bedelo ama la soo afjaro. Waa kan Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo culuumta taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana State University ee dalkan Mareykanka. Wuxuu ka hadlayaa aasaaskii ururka qaramada midoobay iyo xornimadii u soo ifbaxday wadamadii gumaystayaashu haysteen, gaar ahaana kuwii wadamadii haysteen lagu jabiyey dagaalkii labaad ee dunida.
United Nations ururkaasi wuxuu soo baxayaa 1945, waxay ku heshiiyeen Mareykanka, Ingiriiska iyo galbeedka oo dhan. Yani cid allaale ciddii rabto in la gaarsiiyo gobonimo waa in la gaarsiiya, ciddii diyaar ana waa in la siiya gobonimadooda. Run ahaantii waxaaba dhacaya dalal masalan ay ka mid tahay Lubnaan oo kale iyo Libya oo kale oo laleeyahy way ismaamuli karaayeen oo laleeyahay okay xurbad noqonaysan within 1 year or 2, laakiin waxaa jiray gobollo kale oo la tuhumay talow ma isgaarsiin karaan gobonimadan mise maya. Waxaa ka mid ah kuwa laga shakiyey talow inay isgaarsiin karaan in kale waxaa ka mid ah Soomaaliya, تنزانيا أو كلا كمدة وحكم إذا كاميرون بقى كمدة وجرم كلا يحريجي بس وحلونا يا أنوي دينو بس ذكي أنا طبي أصور السنة جدي بالصوت دراية ويو أنت وإلا داي سوء قاعدة بالصوء رورية أعراض الدجوجة في حالة دول سياسة ميري تاجنتاي وحائمانا يا مقدشو جانوري 1948 سيدي أفرتنكي ayaa waxa imaanay gudigii oo loo yaqaanay gudigii afarta power oo weena ruska mareekanka ingiriiska fransiiska gudii masilaya oo loo soo diray inay soo ogaadaan bal Soomaaliya maxay feeraan inuu loo yeelo
waftigaasi markii ay yimaadeen magaalada Muqdisho waxa Soomaaliya ka jiray dhowr xisbi oo mabaadiida guud ka sina balse ay jirtay fikrada ay ku kala aragtii duwanaayeen waa kan markale professor Mukhtar
leego xisbiga liraado SYLW وحاجرة حزب الليرادو HDM وحزب الديلة مرس الليرادو وحاجرة حزب الليرادو كونفرنسا أو ألايانسيس أو أحزاب بلنبا إشو تغيسا أو شد حلاسة أوه أوينا
حزب يدي حلقاسي وحي وفتيقا وشيقين أرهما آد أو كالفوق إيا أفكار كالدروكسان مركا اللو إيغو مدادة حزب كستاسو تشيدي إن حرن مدلسية سوماليا وحانا وفتيقي وصوب بحضي إناني سومالي ذو وحبكم مدي سنين إسلا مركانا آني حاتن حرن مدية رواحين سيدا وشيقيو بروفيسير مختار
قدقي وركاسو ورورين وحو كلون لغو نيويورك وحو ليا سومالي واتا تاتي ليين ما حدد حد الديار وح والنقل كرايا دولت أو مدح بنان مركو إلا جار.
أنتي وفتيكاسي كوسجنا مجال هذا مقدسه بشي كان وريكوب يتوان كذي سنة كي كون سجال بقول يسديد يا فرتنكي وح مجال هذا مقدسه كدا عيب بنان بح باللارن أو إيسو أبابلين حس بجي SYL بنان بح عسي وح كلن تيدد بدن أو سوماليا أو كم إذا هات عريش أوركي SYL أو كم إذا هات هوين إذا إلا هات لحصوص طي حاوتاكو وكان عبد الله الشيخ حسين هنتي وذاك
حس بجي SYL markuu ogaaday afarta dawladood iyo waxa ay doonayaan wuxuu abaabulay mudaharaad xoog leh waxa dadka badankiis ay aadeen fagaarihii uu ka socday dhagaxtuur dabadheliyadii gumeysiga waxay soo weerareen naadigii SYL oo dad yar ay ku harsan yihiin markaa kadibna waa halkii lagu dilay xawataako 19kii Janaayo 1948 markii xawataako la dilay oo la hubsaday in dadka dilay ay yihiin dadkii gubeysigu u soo diray SYL way shirtay go'aan bay gaartay
wax yar uun kadib markii dadka Soomaalida ay ku dhinteen mudaharaadkaasi waxa magaalada Muqdisho lagu dilay in ka badan 100 qof oo Talyaaniya oo magaalada ku sugnaa sida uu sheegayo professor maxamed haaji muqtar
yaroy waxa dhacayay leegada sayfunti u cadeysay inay naxbtay talyaaniga ayigo gudigi oo afarti dowladood waana ay jooga markay yimaadeen january 11 january 11 waxay dilayaan kontan iyo koob talyaani oo waliba maato ku jirto aruuro iyo haween ay ku jiraan dilayaan
xageeska afrika ku sii ballaadhay halgankii gobnimadoonka soomaalida halgamaagii weynaa ee soomaaliyeed maxamuud xarbi ayaa sanadkii 1974 dhinaca jabuuti ka aasaasay urur gobnimadoon oo markii dambe isku bedelay xisbigii uu hoggaamin jiray ee Republic Union Party waxa sidoo kale jiray xisbigii ay gudaha sida weyn ugu loolami jireen ee uu hoggaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon dhinaca Soomaali galbeedna markii Britishku ay qayb kale oo dhulka Soomaalida ka mid ah ku wareejiyeen dalka Ethiopia waxay dadkii deegaanadaasi bilaabeen kacdoonno xoog leh oo ay talaabadaasi kaga soo horjeedaan waana sababtii loo aasaasay xisbigii NUF oo ka hawlgali jiray Soomaaliland Dr. Ismaaciil Qodax oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa inoo soo koobaya heerarkii halganka Soomaali Galbeed ee gobnimadoonka
July 24th 1984 kulkii ogaadeen ay la wareegeen how the reserve waxa lagu daray February 28th 1984 dadka Soomaalidu mayna seexan markii ugu horeysay ee dagaal adu aad ay bilaabmay waxa kamid ahaa June 16th 1983 waxa bilaabay waqtigaasi ururkii dhaqdhaqaaqa la odhan jiray ugaadeen Liberation Front waxaana ka mid ahaa Garaad Maqtal Garaad Daahir waxa ka dambeeyay ururkii la aasaasay 1976 oo ururkii la odhan jiray WSLF Western Somali Liberation Front oo isaguna hormoodka ka aha Yuusuf Deere Maxamed Sagaal ninkii loo dhanayay taasi oo keentay dagaalkii ugu weynaa ee geeska Afrika ka dhaca ilaa 1 million oo qof oo qaxooti ah ayaa ku barakacay oo adu 1984 iyo la aasaasay ururkan maanta jira ee la yiraahdo Ugaadi National Liberation Front kolka dadka Soomaalida tan iyo waqtigaasi ur midaysan ilaa maanta may gaarin laakiin maanta waxaad moodaa deegaanka Soomaalida dowlad u gaara Soomaalida oo madaxweyne Soomaali ay leeyihiin waxyaabo badan de oo adu guud ahaan la ogolaaday
dhinaca Soomaaliya dadaal dheer oo ay xisbigii SYL ka galeen gudaha iyo dibadda waxa sanadkii 1910kii Soomaaliya loo ogolaaday in maamulku meel gaar ah oo ay qaramada midoobay ka mas'uul tahay la siiyo isla markaana talyaanigu uu soo noqdo iyadoo ay dusha ka eegayaan dawladda ay qaramada midoobay guddi ahaan ugu soo xushay sida uu tilmaamayo Professor Mukhtar
talyaanigu markuu soo noqday wuxuu u soo noqonayaa dawlad wasaaradeed weeye kontan iyo affartii wuxuu sameynayaa doorashadii ugu horeysay oo dalka ka dhacdo oo dawladaha hoose municipality within 2 years
1956
waxaa dhacaya wax la yiraahdo general election waa kii ugu horeeyay marka oo axsaabtu ay u tartamayaan 6 kursi 6 MP ay u tartamayaan leego waxay haddana ku helaysaa majority 43 ayay helaysaa xisbigii mucaaradka xisbiyo wuxuu helayaa 13
kadib doorashadii guud ee Soomaaliya ka qabsoontay waxaa bilaabantay dowlad ay Soomaali hoggaaminayso talyaaniga iyo qaramada midoobayna ay dusha ka maamulaan baarlamaanka oo loo yaqaanay golaha sharci dejinta waxaa gudoomiye ka ahaa Aadan Cabdulla Cismaan laba gudoomiye ku xigeena waxaa loo magacaabay Xaaji Bashiir iyo Cabdiqaadir Maxamuud Soobe waxaa ra'iisul wasaare ku meel gaar laga dhigay Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxaanu soo dhisay xukuumad ka kooban dhowr wasaaradood sanadkaasi 1919kii wuxuu Soomaalida ugu dhamaaday iyadoo xamaasada gobnimadoonka iyo xumada israaca shanta Soomaaliyeed ay meeshii ugu sareysay marayso dhulka Soomaalidu degtay ee haatan ka tirsan dalka Kenya waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo doonayay in sanadka 60-ka ay ku soo biiraan Soomaaliya intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ah waxaanu barnaamijkeena bari ku qaadaa dhigi doonaa xornimadii Soomaaliland ee 26-kii Juun xornimadii Soomaaliya ee 1-dii July 1906-kii dhismihii dawladdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed iyo saluuggii ugu horeynba ka dhashay Saami qaybsigii labadii gobol ee Israacay intaanu barnaamijka soo socdo maalinta bari ku kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh si nabad ahaada Thank you.